sura ya 19 mstari wa kwanza. Ilitokea wakati Yesu alipomaliza maneno hayo, akaondoka Galilaya na akaenda mpakani mwa Yudea mbele ya mto Yordani. Mstari wa pili, umati mkubwa ukamfuata na akawaponya huko. Mstari wa tatu, Mafarisayo wakamjia, wakamjaribu wakamwambia, je, ni halali kwa mtu kumwacha mke wake kwa sababu yoyote? Mstari wa nne, Yesu akajibu na akasema, hamkusoma kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mume na mke? Mstari wa tano, na tena akasema, kwa sababu hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake na kuungana na mke wake, na wawili watakuwa mwili mmoja. Mstari wa sita, hivyo sio wawili tena bali mwili mmoja. Basi kile alichomuunganisha Mungu, mtu yeyote asikitenganishe. Mstari wa saba, wakamwambia, sasa kwa nini Musa aliamuru kutoa hati ya talaka na kumwacha? Mstari wa nane, akawaambia, kwa ugumu wa mioyo yenu, Musa aliwaruhusu kuacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo. Mstari wa tisa, nawaambieni kwamba yeyote atakayemwacha mke wake isipokuwa kwa sababu ya uzinzi na akamoa mwingine amezini, na mwanaume atakayemoa mke aliyeachwa amezini. Mstari wa kumi, wanafunzi kumwambia Yesu, kama ndivyo ilivyo kwa mwanaume na mkewe, si vizuri kuoa. Mstari wa kumi na moja, lakini Yesu akawaambia, si kila mtu anaweza kupokea mafundisho haya, bali ni kwa wale tu walioruhusiwa kupokea. Mstari wa kumi na mbili, kwa vile wapo watoashi waliozaliwa tokea tumboni mamama zao, na vile vile kuna matoashi waliofanywa na watu, na kuna matoashi waliojifanya matoashi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, awezaye kupokea mafundisho haya na ayapokee. Mstari wa kumi na tatu, kisha akaletewa baadhi ya watoto wadogo ili wawekee mikono juu yao na kuomba, lakini wanafunzi wake wakawakemea. Mstari wa kumi na nne, bali Yesu akasema, waruhusu watoto wadogo, wala msiwakataze kuja kwangu, kwa maana ufalme wa mbinguni ni watu kama hao. Mstari wa kumi na tano, naye akaweka mikono yake juu yao na kisha akaondoka pale. Mstari wa kumi na sita, tazama mtu mmoja akaja kwa Yesu na kusema, Mwalimu, ni kitu gani kizuri kinachotakiwa kufanya ili nipate kuwa na uzima wa milele? Mstari wa kumi na saba, Yesu akamwambia, kwa nini unaniuliza kitu gani kizuri? Kuna mmoja tu aliye mwema, lakini kama ukitaka kupata uzima, shika sheria za Mungu. Mstari wa kumi na nane, yule mtu akamuuliza, ni sheria zipi? Yesu akasema, usiue, usizini, usiibe, usiseme uongo. Mstari wa kumi na tisa, waheshimu baba yako na mama yako, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Mstari wa ishirini, mtu yule akamwambia, mambo yote hayo nimeyatii, bado ninahitaji nini? Mstari wa ishirini na moja, Yesu akamwambia, kama ukitaka kuwa mkamilifu, nenda ukauze ulivyo navyo na wape maskini, na utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Mstari wa ishirini na mbili, lakini kijana yule aliposikia yale ya Yesu aliyomwambia, akaondoka kwa huzuni, kwa sababu alikuwa amemiliki mali nyingi. Mstari wa ishirini na tatu, Yesu akamwambia wanafunzi wake, kweli nawaambia, ni vigumu kwa mtu tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Mstari wa ishirini na nne, tena nawaambieni, ni rahisi kuangamia kupitia katika tundu la sindano kuliko mtu tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Mstari wa ishirini na tano, wanafunzi waliposikia hivyo wakashangaa sana na kusema, ni yupi basi atakayeokoka? Mstari wa ishirini na sita, Yesu akatazama na kusema, kwa wanadamu hilo haliwezekani, lakini kwa Mungu yote yawezekana. Mstari wa ishirini na saba, kisha Petro akamjibu na kumwambia, tazama, tumeacha vyote na tukakufuata wewe, ni kitu gani tutakachopata? Mstari wa ishirini na nane, Yesu akawaambia, kweli nawaambieni, yeye aliyenifuata mimi katika uzao mpya, wakati mwana wa Adamu atakapoketi katika kiti chake cha enzi cha utukufu wake, ninyi pia mtaketi juu ya viti 12 vya enzi kuhukuma kabila 12 ya Israeli. Sura 29. Kila mmoja wenu aliacha nyumba, kaka, dada, mama, baba, watoto au shamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100 na kurithi uzima wa milele. Sura 30. Lakini wengi walio wa kwanza sasa watakuwa wa mwisho, na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza.